Наш гость сегодня – глава общественной организации «Фундация 101» Андрей Богданович. И мы с ним продолжим тему, которую уже затрагивали в первые полчаса. Это проблема на линии разграничения, но сейчас мы ее рассмотрим вот с другой стороны, с позиции общественности. Насколько я знаю, у вас есть программа «Прифронтовая инспекция», и ваши представители, мониторы, они дежурят вдоль всей линии разграничения на контрольных пунктах въезда-выезда и следят за нарушениями разными со стороны силовых структур, которые несут там службу, и, наверное, со стороны людей, которые пересекают эти, ну, линию разграничения. Какая сейчас обстановка и вот последний мониторинг, где был проведен?
Доброго дня. Так, наша організація Фундація 101 проводить моніторинг контрольних пунктів на лінії зіткнення в Донецькій області. Не всіх, а саме Зайцеве і Новотроїцьке. Зайцеве – це біля Артемівська, і Новотроїцьке – це біля Волновахи. То наші монітори знаходяться повний робочий день контрольного пункту з ранку до вечора. Зараз з 7 години до 17. Кстати, зараз зимовий час, влітку і восени вони працювали довше. Ну, рівно стільки, скільки працює контрольний пункт. Вони спостерігають за тим, як спілкуються і поводять себе прикордонники, і фіскальна служба, яка перевіряє громадян при перетині контрольних пунктів, і взагалі яка ситуація, наскільки великі черги, спілкуються з людьми, люди можуть написати там скаргу якусь, поскаржитись на ті проблеми, з якими вони стикаються, можливо, якісь є в них побажання щодо там покращення пропускного режиму, і потім ми всю інформацію збираємо, надсилаємо наші пропозиції, рекомендації в прикордонну службу і в, ну, коротше, всі органи влади, які дотичні до процесу перевірки громадян на контрольних пунктах на лінії зіткнення.
Багато скарг пишуть? І на що скаржаться?
Так, ну, взагалі, найбільше скарг на великі черги, і ця ситуація особливо не змінюється. Наш проєкт триває вже близько 2 місяців. Саме моніторинг ми почали ще в вересні, потім у нас була невеличка перерва, і нещодавно ми відновили знову наше спостереження за контрольними пунктами. Більшість скаржиться на великі черги, і, ну, на жаль, ця проблема поки не вирішена владою, оскільки протягом цього року взагалі з 6 контрольних пунктів, які зараз передбачені по Донецькій, Луганській області, працювали тільки 2. Це якраз Новотроїцьке і Зайцеве. Інші контрольні пункти вони перебували або під обстрілами, або там з інших причин були закриті і не працювали. Відповідно, всі люди, весь трафік якраз йшов через ці 2 контрольних пункти, відповідно, на них було найбільше навантаження. Зараз там відкриваються вже додаткові контрольні пункти в станиці Луганська, Курахове, Марі, але все одно поки ще залишається велике навантаження на ці контрольні пункти. І, в принципі, цю проблему частково мали вирішити логістичні центри, які побудували в так званій сірій зоні. Сіра зона – це між нульовим блокпостом, за яким вже починається неконтрольована територія, і контрольним пунктом, за яким вже повністю контрольована Україною територія. І от на цьому відрізку, на різних контрольних пунктах це по-різному, це могло бути від 2-3 кілометрів до 30 кілометрів, ця сіра зона, і в них побудували логістичні центри. Оскільки основний потік людей – це люди їдуть з неконтрольованої території за продуктами харчування і знімають пенсію, яким платить Україна. Відповідно, зранку, основний потік – це зранку їдуть на контрольовану територію, скуповуються, знімають пенсію і в другій половині дня повертаються. І цю проблему мали вирішити логістичні центри, які побудували в сірій зоні. Це, по суті, ринки, де були встановлені банкомати, де люди могли зняти кошти з карток. І там мали продаватись продукти харчування. Проте, на жаль, сьогодні лишається така проблема, що підприємців, які продавали продукти, там дуже мало. Максимум ми фіксували там до 10, хоча зазвичай там 3-5. І оскільки малий вибір продуктів харчування, то люди не дуже активно користуються цими логістичними центрами і все одно їдуть на контрольовану територію. Більш того, лишається така проблема, що люди, які їдуть з неконтрольованої території, їх взагалі мають пускати без черги на ці логістичні центри, ну або там за іншою чергою, скажімо. Тобто їх не мають ставити в загальну чергу з тими людьми, які їдуть прямо через контрольний пункт і виїжджають на контрольовану територію.
Їх а чому?
Ну, зараз до цього підійдемо. Їх мали б ставити в окремо, їх мали пропускати без черги, пропускати на логістичний центр, вони там скуповувались би і повертались би назад, не перетинаючи контрольний пункт, відповідно зменшувалось би навантаження на контрольний пункт. Проте, на жаль, їх зараз, як саме громадяни скажуть, ставлять в загальну чергу. Вони, виходить, мають простояти там 3-5 годин, інколи взагалі, якщо дуже багато людей, то і на ніч можуть люди лишитись на всій сірій зоні, тому що контрольний пункт працює зараз до 5-ї години, і всі, хто не встиг перетнути контрольний пункт, вони, по суті, залишаються в цій сірій зоні, вони не можуть ні контрольний пункт вже перетнути, ні нульовий блокпост. І, по суті, вони в такому підвішеному стані лишаються на ніч, нікуди не можуть подіти звідти. І після того, як людина вже вистояла 3-5 годин в черзі, вона може потрапити на логістичний центр, але може перетнути контрольний пункт вже на контрольованій території, де є більший вибір, купити все, що їй потрібно і так далі. Тому логічно, що людині вже вигідніше проїхати контрольний пункт. І через це якраз не логістичні центри не вирішують це питання навантаження на контрольний пункт. Більш того, деякі люди взагалі не знають про існування логістичних центрів. Якщо говорити про Крапове Новотроїцьке, що там логістичний центр прямо біля контрольного пункту, його, в принципі, видно, а логістичний пункт, який в сірій зоні недалеко від Зайцеве, він взагалі знаходиться від дороги там близько 3 кілометрів. Тобто треба з дороги з'їхати ще, проїхати 3 кілометри в бік. І, відповідно, люди навіть не знають, що там є цей логістичний центр. Інколи там навіть журналісти, які їхали, нам скаржилися, які їхали просто зробити сюжет про цей логістичний центр, вони взагалі ледь його знайшли, тому що і вони націлені були туди потрапити. А люди, які якби просто проїжджають, вони навіть просто можуть не знати про це.
А чому би його не перенести, або як-то указатель не поставити, якщо це...
Ну от проблема дійсно така лишається. Ми звертали щодо цього з листами і до прикордонної служби, і до Донецької обласної військово-цивільної адміністрації про те, що існує така проблема, що логістичні центри не вирішують цих питань. Проте, ну, на жаль, поки ця проблема лишається невирішеною.
Андрей, вот перед вами у нас в студии в первом получасе, как говорила, был Олег Слободян, по скайпу мы с ним общались, и он говорит о том, что вопрос, открывать или не открывать, где открывать контрольные пункты въезда-выезда, решает не погранслужба. Она только может нести свои предложения. А ваша общественная организация имеет право тоже вот кому-то делать предложения по поводу организации КПВВ?
Так, роботу контрольних центрів контрольних пунктів регулює Центр антитерористичної операції. І в нього входить представники прикордонної служби, Збройних сил України, Служби безпеки України, Нацгвардія, МВС і Фіскальна служба. Тобто це органи, з яких формується так звана координаційна група, яка керує, якраз здійснює контроль і видачу перепусток на перетин лінії зіткнення, тому що зараз треба мати перепусток, щоб проїхати контрольний пункт, проїхати лінію зіткнення. І якраз весь контроль організовує, по суті, це покладено цю координаційну групу. І, по суті, центр АТО, він приймає рішення про те, відкривати той чи інший контрольний пункт. Звичайно, всі ці органи влади, які дотичні до роботи контрольних пунктів, вони мають можливість подавати свої пропозиції і брати участь в обговоренні цих питань. І, звичайно, наша організація, вона просто по закону про звернення громадян може надсилати свої пропозиції, рекомендації. І ми це періодично робимо. І ті проблеми, з якими ми стикаємось, ми намагаємось вирішити саме таким чином. Надсилаємо відповідні пропозиції, рекомендації в ті органи влади, які відповідають за те чи інше питання. Тому так, пропозиції надсилаємо.
Скажіть, вопрос, який волнує мене дуже сильно. Контрабанда є? Точнее, наверное, это утверждение. А следующий вопрос, насколько она сильная, насколько открыта, насколько большой трафик? Вы говорили про трафик.
Ну, дивіться, через наші монітори знаходяться на контрольних пунктах в день, в робочий час контрольного пункту, і спостерігають якраз, ну, через ці контрольні пункти в основному переміщаються люди, просто громадяни з своїми там вантажами, які просто вони з собою везуть, там є певне обмеження, там до 50 кілограм продуктів, які вони можуть з собою вести і так далі. Контрабанда, так, мабуть, існує, оскільки всі там про неї говорять, проте через ці контрольні пункти нам не було зафіксовано. Тобто, якщо вона йде, то вона найшвидше за все, як люди там нам скаржаться, йде по іншим шляхам. Тобто ці два контрольні пункти – це не єдині, якби, точки, де може проїхати автомобіль. По-перше, є ще інші контрольні пункти. Є контрольні пункти, через які просто там вантажі їздять, гуманітарні допомоги і так далі. Тобто, через, ну, тобто, якщо вона існує, ця контрабанда, то вона якби йде, ну, якщо, або може там нічний час, не знаю. Тобто ми цього не фіксували, але, ну, якби заперечувати, що вона існує, звичайно, ми теж не можемо, оскільки багато про неї говорять.
Ну, ви це не моніторите, да? Тобто ви конкретно цим вопросом не займаєтеся?
Ми займаємося саме, спостерігаємо за тим, щоб не порушувались права людини на контрольних пунктах, і щоб військові, які здійснюють перевірку громадян, коректно себе поводили. Якщо вони поводять себе некоректно, то ми це фіксуємо і надсилаємо відповідні скарги.
Андрій, не так давно у нас в студії був Олександр Хук, і він розказує о ситуації, він теж був на Востокі, і то, що він увидел, к какому виводу прийшов, він говорить, що в Донецькій області обстріли продовжуються, в частности, это аэропорт и все, что вот вокруг него находится. А в Луганской области он говорит, что с сентября вот действительно количество обстрелов уменьшилось. Но, тем не менее, Луганская область так и остается с, ну, извините, недоделанным каким-то КПВВ, пешеходный вот этот переход, станица Луганская. Ну, там только в руках можно перенести какую-то часть продуктов, люди не могут проехать. Вы вот как бы могли прокомментировать? То есть в Донецкой области, где все-таки жестче ситуация, там есть КПВВ не одно, а в Луганской области, ну, если верить Хугу, да, то там спокойнее, а там один пешеходный переход.
Більше того, вам скажу, в Луганській області цей пішохідний перехід відкрився взагалі нещодавно. Тобто більшість років він не працював. І два контрольні пункти, які на території Луганської області були передбачені, вони більшість років не працювали. З чим це пов'язано, сказати складно, ну, особисто мені, тому що ми теж, коли після першого місяця моніторингу, коли зрозуміли, що дуже велике навантаження на контрольні пункти, а їх працює об'єктивно лише два, ми надіслали звернення до Луганської обласної військово-цивільної адміністрації про те, ну, про те, щоб вони докладали зусиль для того, щоб відкрити ці контрольні пункти, бо дійсно люди мають якось пересуватись по Луганській області через лінію зіткнення. Проте нам прийшла відповідь, що цими питаннями займається Центр антитерористичної операції, і якби на цьому наша переписка з Луганською військово-цивільною адміністрацією закінчилась. Проте в Центр АТО ми так само, ну, точніше, до СБУ ми зверталися з листом про те, що треба відкрити ці контрольні пункти. Проте наразі ми маємо ту ситуацію, яка є. Звичайно, там нам невідомі причини, по яким вони закриті. Можливо, дійсно, там є якась там оперативна інформація, що там існує підвищена загроза і так далі, але, ну, поки що стверджувати щось ми не можемо, оскільки всю інформацію з центру тому, звичайно, не володіємо.
Які далі міри, чим ви будете далі займатися, які перспективи ближайшого розвитку, шаги ближайші, якщо дозволите, фундації 101?
Ну так, ми наразі будемо продовжувати моніторинг контрольних пунктів, і зараз ми виявили ще одну таку проблему, що говорити про Зайцеве, там є автобуси рейсові, які перевозять людей від Артемівська до нульового блокпоста. І як ми встановили, проблема є така, що ці автобуси, вони їдуть, якби, от їх раз це повний маршрут від Артемівська до Нульовки. Тобто вони їдуть, приїжджають на контрольний пункт, людей висаджують, люди проходять контроль, ну, по суті, проходять контрольний пункт пішки, їх речі перевіряють, доглядають, перевіряють паспорти. В цей час автобус чекає, їх проїжджає сам контрольний пункт, і коли люди всі звільняються, вони знову завантажуються в цей автобус і їдуть далі. Ну, і така ситуація в обидва напрямки. Тобто це один, ну, там декілька автобусів, але маршрут якраз таким чином побудований, що він висаджує, чекає і їде далі. І якщо велике навантаження на, ну, якщо дуже багато в цей день їде людей, то виходить така ситуація, що якщо відбувається схупчення декількох автобусів, 2-3, то, відповідно, люди вже довго проходять перевірку на контрольному пункті, і автобуси, просто там 3-4 автобуси можуть просто стояти і чекати, поки всі прийдуть. А, наприклад, в цей час на нульовці вже збираються нові люди, які, по суті, там знаходяться в умовах непристосованих до очікування, це просто дорога і все. І, відповідно, там і підвищена небезпека, оскільки це якраз лінія зіткнення, і якби вони не можуть ніяк дістатись до контрольного пункту ці там 30 кілометрів. І ми спілкуваємося з Донецькою обласною військово-цивільною адміністрацією. Від них є пропозиція, щоб вони так хочуть вирішити це питання, щоб це був не один рейс автобуса, не один маршрут, а якби два. Від нульовки до контрольного пункту, туди-сюди їздив один автобус, не перетинаючи контрольний пункт. Тобто підвозив людей, висаджував і повертався знову до нульовки. І другий автобус вже їздив би від контрольного пункту до Артемівська. Тобто було два різних маршрути.
Які... Просто зі здвигом во времени, да, небольшими?
Ну, вони просто приїхали, набрали пасажирів, приїхали в іншу точку, висадили, повернулись назад. Тобто вони б не стояли, б не очікували, поки громадяни перетинають контрольний пункт. Тобто вони висадили людей, люди пішки перейшли і завантажились вже в інший автобус і поїхали далі. І таким чином не було б цього скупчення людей на нульовому блокпості. І, наскільки ми знаємо, якраз цивільна адміністрація, військово-цивільна, це питання хочу вирішити саме так, проте є певний спротив з боку прикордонної служби, оскільки вони там регулюють якраз рух автобусів, вони там можуть їх притримати на якомусь відрізку шляху і так далі. І за їх словами, цей спротив пов'язаний з тим, що це є певна небезпека для громадян, що вони будуть скупчуватись, наприклад, біля контрольного пункту. Проте в той самий час на нульовці вони так само скупчуються, там ще більше небезпеки. І ми щодо цього так само звернулися з пропозиціями, що в прикордонну службу, що вважаємо таку побудову маршруту правильну, і от зараз чекаємо відповідь, коли розглянуть це питання.
Спасибо. У меня следующий вопрос состоит, можно сказать, из двух. Вы работаете по всем контрольным точкам, по всем блокпостам, которые...
Новотроицкий и Зайцево.
А, только Новотроицкий.
Да, эти два, скажем, основных.
Один и тот же род войск или нет, контролирует эти блокпосты?
На этих контрольных пунктах... працюють прикордонники, які здійснюють паспортний контроль, і вони ж так само, по суті, регулюють весь цей пасажиропотік. Тобто вони там притримують десь пропускають. Ну, тобто, по суті, забезпечення безпеки громадян, це якби їх зона відповідальності. І так само там працюють фіскальна служба, вони здійснюють саме догляд речей, щоб не провозили заборонені речі, щоб не провозили вантаж більше, ніж дозволено, це 50 кілограмів на одну людину. І тому от по суті на контрольних пунктах є два роди
войск.
Ну так,
з ким просто ми получаємо дуже много, жалоб, що ли, много вопросов по поводу разных. В каких-то местах говорят, что очень трудно работать там с милицейскими блокпостами, с полицией, с полицейскими. В каких-то говорят, что Национальная гвардия, там говорят про Национальную гвардию что-то. Скажите, вы сталкивались чаще с проблемами с какой структурой?
Значить, ситуація така. Насправді все дуже залежить настільки від роду військ, скільки від безпосередньо тих людей, які в цей час працюють. Тобто, по суті, від виконавців, скажімо, на місцях. Якщо брати, як я вже казав, в нас була певна перерва в нашій роботі. Ми спочатку в вересні моніторили Зайцево, потім була перерва, і після цієї перерви ми почали моніторити і Зайцево, і Новотроїцьке. Так от, якщо порівнювати, наприклад, групу, яка прикордонників, які працювали на Зайцево в вересні, тобто відносно недавно відбулася ротація, тобто вони відслужили вже рік на всій прифронтовій зоні і їх поміняли. Так от, якщо порівнювати групу, яка працювала на Зайцево раніше, вона взагалі там працювала майже ідеально, дуже швидко відбувалась перевірка громадян, вантажі, вони відчуло спілкувалися з громадянами, там навіть інколи допомагали речі їм перенести, якщо це була літня людина, і в неї там великі сумки були. А та група, яка зараз працює на Зайцево от в даний момент, вона, скажімо так, набагато гірше в них організована їх робота безпосередньо перевірка громадян, і досить грубо вони бувають, спілкуються з людьми, тобто все, по суті, залежить від виконавців. Не можна сказати, що все там залежить від саме роду військ.
Андрій, скажите, вот недавно был конфликт, насколько я знаю, это на Зайцево произошло, да, то, о чем вы говорили. И палатку, я расскажу нашим слушателям, палатку прифронтовой инспекции порезали ножом, кто неизвестно, есть подозрение, что это был военный, но без опознавательных знаков он был, да, то есть вы не можете его идентифицировать. Вы можете сказать уже какие-то результаты, есть какое-то расследование было проведено? Вы в Минобороны писали, по-моему, заявление, погранслужбу.
Так, в один з днів ми, наші монітори, прийшли на своє робоче місце, в намет, в якому вони працюють, і побачили, що порізано ножем намет. Тобто ми не бачили ні хто це зробив, ні, ну, найшвидше за все це вночі відбулось, тому що ввечері до цього інша група, якби закінчила роботу, намет закрила, поїхала додому, зранку приїхала інша вже зміна наших моніторів і це зафіксувала. Нам невідомо, хто це зробив, проте ми вважаємо, що це може бути пов'язано з тим, що за декілька днів до цього ми надіслали скаргу в Міністерство оборони і в прикордонну службу щодо того, що наші монітори зафіксували пошкодження майна громадянина, який перетинав контрольний пункт. Він після того, як проїхав контрольний пункт, залишив машину на біля дороги, відійшов кудись в бік, і в цей час проїжджала машина якогось військового, там номери ми зафіксували. В нього не було розпізнавальних знаків, наші монітори не встановили, хто це був, тому що всі військові, які працюють на контрольному пункті, мають носити бейджі. Такі. На них нема прізвищ, але там є номер. І по цьому номеру потім можна ідентифікувати, що це за військовослужбовець, тобто потім можна розібратися. І в нього не було жодного бейджа. Він під'їхав до цього цивільного автомобіля, зупинив свій автомобіль. Йому не сподобалося, що там стоїть ця машина без водія. Він там не побачив поряд водія і взяв ножем, порізав дві шини цього автомобіля і поїхав. Наші монітори це зафіксували, це в звіті вказали, нам інформацію в Київ передали. І ми по цій інформації надіслали скарги до прикордонної служби та до Міністерства оборони. І через декілька днів стався оцей випадок з нашим наметом. Ми, звичайно, не можемо на 100% бути впевнені, що ці випадки пов'язані з тим, що ми надіслали скаргу. Проте, ну, дійсно, така вірогідність є і ці випадки можуть бути пов'язані, скажімо так.
Спасибо. Ну, а зараз що з цим чоловіком, ви знаєте?
Ну, взагалі, цю людину періодично бачать на контрольному пункті. Він, тобто, там явно, він не працює на ньому постійно, як от прикордонні, які постійно знаходяться на контрольному пункті, виконують свої обов'язки. Але періодично і цей автомобіль, і нього наші громадяни, наші монітори фіксують. Проте, оскільки це сталося ще нещодавно, це 8 грудня, якщо не помиляюсь, стався інцидент з тим, що порізали шини, і ми надіслали скаргу 9-го на наступний день, наскільки я пам'ятаю. І оскільки по закону про звернення громадян звернення розглядається протягом 1 місяця, то ми ще не отримали відповіді і результатів цього там службового розслідування, яке ми просили провести. Тому наразі ми ще не можемо відповісти, які результати цього розслідування.
Ясно, спасибо большое. Еще один вопрос касаемо, вы упомянули, ну, это и так правило и есть на, в контрольно-пропускных пунктах, что гражданам нельзя провозить с собой более 50 килограмм. Скажите, если вы знаете, какими законодательными актами это регулируется и насколько это отвечает правам человека, как вы думаете?
Це регулюється, називається тимчасове положення, ну, напросто довга назва, зараз я спробую пригадати, тимчасове положення про порядок контрольних пунктів, догляду вантажів. Ну, тобто є спеціальне положення, яке затверджене наказом СБУ, і тобто це все регулюється на рівні саме цього нормативного акту. Тобто там дійсно вказано, що на одну особу може бути не більше 50 кілограм. Ну, в принципі, це тут є певна логіка, звичайно, є, щоб не було зловживань, щоб люди не возили великими там фурами якісь продукти, не було спекуляції на цього. Ну, по суті, щоб не було цієї контрабанди, так? Саме тому і робиться контрабанда, про яку згадували раніше, і може існувати, тому що є певне обмеження.
Ну, на більше 50 кілограм.
Ні, ну, звичайно, це не через контрольні пункти, не в такому порядку, її там якщо перевозять, то вона є. Але от просто, щоб не було цих спекуляцій з вантажами, то є таке обмеження. Ну, ми вважаємо, що тут певна логіка є, ну, тобто нічого тут поганого нема, в тому, що є якісь обмеження на кількість товарів.
Хорошо, спасибо большое.
Андрей, контрабанда — это то, что незаконно перевозят через границу, правильно? Но мы же перевозим, мы сейчас говорим не о границе, а о линии разграничения. Это тоже считается контрабандой? Мы же на территории своей страны перевозим эти продукты?
Ні, ну, звичайно, це на території однієї країни, проте, ну...
Юридически это можно как-то объяснить людям? Ну, вот... Луганск — это же Украина, и мы везем, допустим, в Украину. Ну, пусть там не 50, пусть 100 килограммов, но в пределах же своей страны.
Ну, звичайно, на нашу думку, треба до цього ставитись з розумінням, тому що все ж таки є певні бойові дії, є загроза обстрілів і так далі. Відповідно, тому і створений цей пропускний режим, щоб не було провезення і там зброї, наприклад, з тієї території і так далі. Тому про те, що взагалі існує цей пропускний режим, і про те, що там досить прискіпливо там доглядають речі людей, то, ну, в принципі, ми вважаємо це виправдано, тому що це робиться заради нашої з вами безпеки. І, звичайно, це там може не подобатись, там деякі громадяни кажуть, що треба цю контрольні пункти взагалі прибрати, хай все вільно їздять і так далі, проте, ну, об'єктивно, якщо дивитись правді вічі, то, ну, я думаю, можемо визнати, що на даний етап ці контрольні пункти мають існувати і мають доглядати ці речі, тому що якщо цього не буде, то може бути і потік зброї сюди піти, і, ну, все, що завгодно, може відбутися.
Ну, а я напомню, у нас в гостях глава общественной организации «Фундация 101» Андрей Богданович.
Андрей, в Луганской области на вот пешеходном пункте, на вот этом переходе на мосту, ваша мониторинговая группа уже была? И планируете ли?
Если... Це, мабуть, про Станицю Луганську, так?
Говорити? Луганська область. Так. Станиця Луганська.
Ні, ну, там наших моніторів немає, ми зараз моніторимо тільки Зайцеве, Новотроїцьке. В принципі, в нас є...
Я прошу прощення, монітор – це чоловік.
Так, монітор – це спостерігач, скажімо.
Да, прошу прощення, що вас перебили.
Так, це особа, яка... Наш представник, який знаходиться на контрольному пункті, спостерігає за роботою контрольного пункту. У нас їх на кожен контрольний пункт 12 цих спостерігачів. Є, вони працюють позмінно, в три зміни, по дві людини. Тобто там сьогодні одна група, на наступний день інша і так далі. Вони чергуються і спостерігають за роботою контрольних пунктів. В Луганську наразі немає, проте ми в цілому, ну, оскільки взагалі він нещодавно і відкрився, цей контрольний пункт в Луганській області. І, ну, наразі ми моніторимо тільки ці два, про які я казав, в Донецькій області, проте потенційно, можливо, ми зможемо моніторити і інше.
Спасибо большое. Я напомню, в гостях у нас глава общественной организации «Фундация 101» Андрей Богданович. И буквально еще один вопросик маленький, и мы будем начинать новую тему.
Андрей, все-таки вернувшись к вопросу о Луганской области, а вот почему вы не можете не попасть туда? Мешает что-то или, ну, по какой причине? Ну, или в планах не входит? Ну, вы сказали, что он недавно открылся, но все-таки к нему очень много внимания. Ну, исходя из того, что я читаю из тех новостей, очень задевает этот вопрос.
В цілому проблеми потрапити на контрольний пункт як такий в нас немає. Ми активно співпрацюємо з прикордонною службою. Хотілося б звернути увагу, що раз от прикордонна служба, адміністрація прикордонної служби, вони досить активно з нами співпрацюють, завжди намагаються дослухатись до тих рекомендацій, які ми даємо, і, ну, дуже активно йдуть на контакт, інколи самі дзвонять, питають, чи немає якихось там проблем на контрольних пунктах і так далі. Тому проблем з тим, щоб фізично потрапити туди, немає, просто Наразі ми ще це не встигли зробити, оскільки тільки нещодавно відкрився цей контрольний пункт. І, ну, і плюс, щоб запустити повноцінний моніторинг, треба певний час на підготовку. Скажімо так, до того, щоб запустити, от у вересні в нас у пілотному варіанті ми запустили на Зайцево, ми до цього там місяць чи півтора готувалися, треба було відібрати моніторів, підготувати їх, провести навчання і так далі. Тому це такий процес, ну, просто на нього треба час. І просто з'їздити разово зараз ми, звичайно, можемо, але щоб запустити вже повноцінний моніторинг, просто треба час підготуватись, треба і фінансовий ресурс для того, щоб цю поїздку здійснити і так далі. Тому в планах в цілому є, але наразі ще там, про дату запуску сказати складно.